วปลิวสวัยดุจดังหัวใจของเราสดใส
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นประจำนะคะรายการนี้จะเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะเวลาประมาณ 15:20 น.ถึง 16:00 น.นะคะรายการในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเพียงพอนะคะโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สาริพันธ์สุภวรรณค่ะจะเป็นผู้ที่มานำเสนอรายละเอียดนะคะเมื่อเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังก็ได้ส่งเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะถ้าเราพูดถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปรัชญานี้เนี่ยจะเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการดำรงอยู่แล้วก็การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับค่ะตั้งแต่ในระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในด้านการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงนี้นะคะก็จะหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกค่ะทั้งนี้นะคะก็จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและในขณะเดียวกันนะคะก็จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะรวมทั้งนักทฤษฎีต่างๆและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมสามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลแล้วก็พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้ค่ะประการแรกก็คือความพอประมาณนะคะซึ่งจะหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปโดยที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะคะอย่างเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับที่พอประมาณนะคะคุณสมบัติประการที่สองก็คือความมีเหตุผลค่ะก็หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยที่จะพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบนะคะประการที่3ก็คือภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งก็จะหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระดับพอเพียง2ประการดังนี้นะคะประการแรกก็คือเงื่อนไขทางด้านความรู้ค่ะก็จะประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับรอบด้านเลยนะคะความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติค่ะส่วนเงื่อนไขที่2นะคะคือเงื่อนไขทางด้านคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างนะคะประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะคะดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนแล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนค่ะเรื่องแรกคือในเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยนะคะคนหรือว่าทุนมนุษย์เนี่ยเป็นทุนสังคมที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็มีบทบาทนะเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลจากการพัฒนาค่ะดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของคนเนี่ยในทุกมิตินะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาโดยที่จะเสริมสร้างเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนค่ะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ให้สามารถดูแลตนเองได้แล้วก็มีกำลังทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้ความสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของคนโดยการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวก็คือบ้านนะคะสถาบันทางศาสนาก็คือวัดแล้วก็สถาบันทางการศึกษาคือโรงเรียนในการยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะการสร้างศรัทธาและปลูกฝังให้คนอย่างลึกในศีลธรรมพื้นฐานนะคะก็คือเคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าสิทธิและหน้าที่ของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันยึดมั่นในคุณความดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำนึกในคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความไม่โลภและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความเมตตามีความรู้รักสามัคคีความรักชาติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีความเพียรก็คือมีความอดทนขยันหมั่นเพียรมีสติปัญญาและรอบคอบอันจะทำให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขรู้จักประมาณตนมีเหตุผลและรอบคอบระมัดระวังนำไปสู่สังคมแห่งศีลธรรมความดีที่มีความสมดุลระหว่างโลกวัตถุกับจิตวิญญาณและมีความสันติสุขไปพร้อมกับการพัฒนาคนให้มีปัญญาหรือความรอบรู้ให้รู้ตัวเองและรู้นอกตัวโดยเชื่อมโยงฐานความรู้ในตัวคนจากชีวิตจริงค่ะเข้ากับฐานความรู้ในหลักวิชาการอย่างบูรณาการให้รู้รอบด้านนะคะกระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาในตัวคนที่มีอย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาที่เปิดเผยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสครั้งทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะและนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนนั้นมีความรอบรู้เท่าทันและพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกได้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็จะพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นระบบและให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในแนวที่พึ่งตนเองค่ะหรือว่ามีความได้เปรียบทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นลำดับแรกนะคะเน้นเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการผลิตมากกว่าการบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าเน้นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากทุนทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทุนมนุษย์อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีคุณค่าหลากหลายที่จะต้องรักษาแล้วก็สืบสานสู่คนรุ่นหลังนะคะโดยนำมาต่อยอดผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ให้เกิดเป็นจุดแข็งในการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการของเรานะคะรวมตลอดทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่สอดคล้องกับศักยภาพความได้เปรียบในการผลิตสินค้าไทยนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อสร้างฐานของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้นลดการพึ่งพาความรู้และเทคโนโลยีทางต่างประเทศซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามที่จะเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคนนะคะส่วนประการที่2ก็คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงสู่ระดับจังหวัดแล้วก็ภายนอกนะคะอันนี้จะเป็นการสร้างความสมดุลในประโยชน์ของการพัฒนาให้กับทุกภาคส่วนทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอย่างเป็นธรรมค่ะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจประชาชนแล้วก็สังคมชนบทที่ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มและพลังความร่วมมือของประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยการพัฒนาแบบองค์รวมยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาและความยั่งยืนของการใช้ทุนทั้งทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญารวมทั้งทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและเกื้อกูลกันสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ในแต่ละชุมชนซึ่งมีอัตลักษณ์และความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะโดยยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นภูมิคุ้มกัน ต่อผลกระทบที่ชุมชนท้องถิ่นอาจจะได้รับจากภายนอกและกระแสโลกาภิวัตน์คือการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเองค่ะรู้จักการพัฒนาตนเองการคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักลดกิเลสและความต้องการของตนเองลงและทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเนี้ยก็ควรจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะคะเริ่มจากการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวในเรื่องของปัจจัย4ก่อนนะคะแล้วถึงจะพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และอดออมให้มีพอมีพอใช้นะคะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่นแก้ไขปัญหาตามเหตุและปัจจัยด้วยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ก่อนที่จะคิดพึ่งผู้อื่นนะคะทีนี้เมื่อเรามีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นอิสระแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนในขั้นที่เรียกว่าพึ่งพากันละกันค่ะนำไปสู่การรวมกลุ่มกันในระดับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเนี่ยให้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้รับอำนาจและสิทธิ์ในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระและจัดการทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนในชุมชนแล้วก็มีธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรชุมชนท้องถิ่นตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนท้องถิ่นแล้วจึงพัฒนาเครือข่ายสู่ภายนอกกับชุมชนอื่นแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะนอกจากนี้นะคะภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะต้องเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนด้วยนะคะโดยที่จะยึดหลักการทำงานตามแนวพระราชดำริภูมิสังคมให้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเพื่อสร้างสันติสมานฉันท์และความเจริญที่ยั่งยืนค่ะมีการปรับกลไกแล้วก็กระบวนการในการทำงานเนี่ยให้เอื้อต่อวิธีการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นนะคะกระจายอำนาจแล้วก็ให้ความรู้กับชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการตนเองและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิถีเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับภายนอกได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นดำรงอยู่ได้อย่างมีอัตลักษณ์มีศักดิ์ศรีและอยู่อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลักษณะที่เชื่อมโยงแล้วก็พึ่งพากันให้เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะสร้างโอกาสการพัฒนาสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคและชนบทและขยายเชื่อมโยงสู่โลกาภิวัตน์ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ครอบคลุมไปด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้นี่นะคะก็เป็นลักษณะแนวทางของการที่เรานำปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนนั้นมาใช้ค่ะกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นซึ่งได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ปรากฏผลมาออกมาเป็นเรียกว่าชุมชนต้นแบบค่ะซึ่งชุมชนต้นแบบเนี่ยเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้โดยการสร้างหลักการคิดให้คนไทยเนี่ยมีสติรู้จักคิดรู้จักใช้นะคะไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้อนาคตของทุกคนเนี่ยไม่ยากลำบากยามที่เศรษฐกิจทรุดนะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างชุมชนต้นแบบบางชุมชนนะคะที่สามารถสร้างตนเองให้มีความเข้มแข็งแล้วก็พึ่งตนเองได้ค่ะชุมชนแรกนะคะเรียกว่าชุมชนบ้านจำรุงค่ะอันนี้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ บ้านจำรุงนี่นะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะซึ่ง อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะด้วยสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเนี่ยก็จะเน้นการพึ่งพาตนเองจนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีมีผู้มาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งปีหมู่บ้านจำรุงเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนำผักพื้นบ้านมารับประทานค่ะอย่างเช่นดอกอัญชันนะคะยอดมะระขมิ้นชันชะอมใบชะพลูใบบัวบกยอดเสม็ดแดงเหล่านี้นะคะสามารถนำมาใช้ประกอบเป็นอาหารหลักนะรวมถึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเป็นลูกค้าของร้านเรียกว่าร้านชื่อส้มตำจำรุงเนี่ยนะคะได้บริโภคผักพื้นบ้านเหล่านี้นะคะจนกระทั่งได้เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนที่นักท่องเที่ยวรู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะคะนอกจากนั้นนะคะกลุ่มผู้สูงอายุบ้านจำรุงเนี่ยก็ยังเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมายค่ะอย่างเช่นผลิตข้าวซ้อมมือเพื่อบรรจุถุงจำหน่ายในร้านค้าของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพที่ดีโดยมีโรงสีข้าวของชุมชนเองเนี่ยมีการผลิตข้าวซ้อมมืออย่างต่อเนื่องและนำเศษแกลบรำส่งให้กลุ่มเกษตรกรพื้นบ้านทำปุ๋ยชีวภาพแล้วก็นำปลายข้าวขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงตภาพน้ำค่ะนอกจากนี้นะคะบ้านจำรุงก็ยังก่อตั้งกลุ่มธนาคารขยะค่ะผู้คนในชุมชนก็ได้เห็นคุณค่าของเศษของที่เหลือใช้นะคะแม้แต่ขยะซึ่งมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อมรับซื้อขยะทุกประเภทมีการแยกขยะแต่ละประเภทนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับรู้ถึงขยะสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนะคะนำมาปลูกฝังค่านิยมทัศนคติในการรักสิ่งแวดล้อมเมื่อมีคนมาศึกษาดูงานเนี่ยกลุ่มผู้ใช้น้ำนะคะก็จะรวมตัวกันทำอาหารเลี้ยงรับรองโดยใช้ผักพื้นบ้านเป็นอาหารหลักให้รับประทานรายได้เนี่ยนำไปเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้านนอกจากนั้นหมู่บ้านจำรุงเนี่ยนะคะก็ยังมีการให้บริการที่พักชุมชนโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะผู้ที่สนใจในวิถีชีวิตเน้นการพึ่งพาตนเองเนี่ยก็ได้มาสัมผัสแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันทั้งนี้การบริหารจัดการชุมชนเนี่ยจะมีแกนนำที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาสังคมชุมชนพร้อมไปกับการเรียนรู้นะคะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็นำไปปรับใช้ค่ะในปี2548เนี่ยก็ได้นำชุมชนเครือข่ายชุมชนผู้นำชุมชนเนี่ยเข้าสู่โครงการมาตรฐานชุมชนนะแล้วก็สามารถผ่านการประเมินจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับอำเภอระดับจังหวัดเป็นจุดนำร่องแบบเผยแพร่และนำชุมชนอื่นๆเข้าสู่การประเมินมาตรฐานในปีต่อๆไปด้วยค่ะคุณชาติชายเหลืองเจริญนะคะประธานศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจำรุงเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังถึงรูปแบบการจัดการชุมชนจนได้รับเลือกเป็นชุมชนนำร่องว่าการทำหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องเงินนะคะแต่มุ่งหวังในเรื่องของการเรียนรู้ปัญหาก็คือว่าชุมชนอ่อนแอเพราะขาดความรู้ถ้าเราแบ่งคนออกเป็น3ฐานนะฮะฐานที่1คือคนระดับมันสมองเนี่ยจะไหลออกไม่อยู่ในชุมชนผู้ที่เรียนหนังสือจนสำเร็จการศึกษาก็มักจะไม่กลับบ้านเกิดทำให้ชุมชนอ่อนแอไปเรื่อยๆต้องหาทางให้คนกลุ่มนี้กลับมาซึ่งยากค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวดังนั้นก็จะต้องทำให้บุคคลกลุ่มที่2และ3ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเก่งให้ได้นะคะกลุ่มที่3คือฐานล่างนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีการเรียนรู้ช้าต้องใช้เวลาในการพูดคุยหรือว่าทำงานมาตรฐานมากกว่าคนอื่นถึง3เท่านะคะถึงจะสามารถขยับตัวขึ้นมาเป็นคนกลุ่มที่2ได้แล้วก็ทำให้คนกลุ่มที่2เนี่ยพัฒนาเป็นกลุ่มที่1แต่ก็อยากให้คนกลุ่มที่1ที่ออกจากพื้นที่เนี่ยนะคะกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านแล้วก็พูดคุยประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันค่ะกับคนในพื้นที่เท่านั้นก็พอแล้วนะคะอีก10ปีข้างหน้าค่ะคุณชาติชายก็บอกว่าหมู่บ้านนี้จะมีองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมเราต้องการเด็กที่เก่งทางด้านการเงินสักคนหนึ่งมาบริหารจัดการทั้งเรื่องธนาคารอยากได้ผู้จัดการมินิมาร์ทสักคนหนึ่งมาบริหารนะคะเงินเดือนก็อาจจะแค่ 7-8,000 บาทก็อยู่ได้นะคะอยากได้วิศวกรโรงงานสักคนหนึ่งกินเงินเดือนสักประมาณ 10,000 บาทเนี่ยมาอยู่ที่โรงงานสิ่งเหล่านี้วางแผนไว้แล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาต่อไปเพราะว่าเป็นการพัฒนาคนค่ะสร้างคนรุ่นใหม่จากชุมชนส่งเสริมการศึกษาเนี่ยก็ได้มีการวางแผนกันไว้แล้วนะคะว่าคนไหนจะไปอยู่จุดไหนผู้นำชุมชนเนี่ยก็คือได้บอกถึงทิศทางของการพัฒนาชุมชนว่า วันนี้เราจะต้องให้ความสำคัญกับชุมชนฐานล่างให้มากขึ้นให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์แล้วก็ควรมีการจัดศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศไทยค่ะเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้นั้นมีค่าเราถึงได้เปิดมหาวิทยาลัยที่สอนหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นวิชาส้มตำก็สอนให้ฟรีถ้าเขากลับไปปลูกมะละกอสัก5ต้นก็คุ้มแล้วนะคะสอนทุกเรื่องที่อยากรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีกนะคะและนอกจากนั้นนะคะคุณอุทัยรัตนพงศ์ประธานกลุ่มเกษตรกรพื้นบ้านก็เล่าให้ฟังอีกค่ะว่าได้ทำสวนปลูกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นปลูกทุเรียนปลูกเงาะลองกองมะปรางส้มโอกระท้อนนะเป็นลักษณะของไร่นาสวนผสมใช้ทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีนะคะแต่ก่อนนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วค่ะใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวนะคะรู้สึกสบายใจมากเลยทำเกษตรแบบพอเพียงนะคะคุณอุทัยบอกว่าถ้าเรารู้จักพอก็รวยแล้วทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตก็ลดลงมากนะคะจากที่เคยเป็นหนี้ก็มีเงินเหลือฝากธนาคารมากขึ้นอาทิตย์ละประมาณ500บาทแค่นี้ก็พอใจแล้วนะคะปัจจุบันนี้บ้านจำรุงเนี่ยมีทุนทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องการพึ่งพาตนเองมาประมาณ20ปีเต็มแล้วค่ะมีกลุ่มกิจกรรมมากกว่า20กลุ่มมีประสบการณ์ต่างๆมีบุคลากรที่มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประเพณีวัฒนธรรมดังนั้นหมู่บ้านชุมชนบ้านจำรุงจึงเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะต่อไปนะคะที่ดิฉันจะขอแนะนำก็คือชุมชนบ้านหนองแก้วค่ะชุมชนนี้มีชื่อในเรื่องของการผลิตไบโอดีเซลนะคะชุมชนบ้านหนองแก้วเนี่ย อยู่ที่ตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเริ่มต้นเลยนี่นะคะในขณะที่ปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันพุ่งไม่หยุดเลยนะคะแต่ชาวบ้านในตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต่างประสบความสำเร็จในการนำน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของไบโอดีเซลค่ะใช้งานภายในชุมชนโดยเฉพาะภาคเกษตรแล้วก็ครัวเรือนอย่างคุ้มค่าทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชุมชนบ้านหนองแก้วเนี่ยก็ยังกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอดโครงการผลิตไบโอดีเซลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆทั่วประเทศนะคะในเรื่องนี้นะคะคุณประสิทธิ์ไตรแก้วรองนายกอบต.ตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะได้อธิบายให้ฟังนะคะว่าแนวคิดในการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ค่ะที่นี่นะคะต้องการนำน้ำมันพืชจากการทอดแคบหมูอันเป็นกิจการของครอบครัวค่ะอันนี้ก็เป็นครอบครัวของกำนันตำบลหนองแก้วนะคะคือคุณคำจันยารังสีเนี่ยนำน้ำมันพืชจากการทอดแคบหมูเนี่ยนะคะจากครัวเรือนเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคำว่าไบโอดีเซลเนี่ยกำลังได้รับความสนใจนะคะผู้นำชุมชนในตำบลหนองแก้วก็เลยหารือกันค่ะแล้วก็รวมตัวกันผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้วภายใต้การสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะโดยได้รับมอบงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ย 200,000 บาทแล้วก็อบต.หนองแก้ว 100,000 บาทมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนนะฮะแล้วก็นำไปจัดซื้อเครื่องผลิตไบโอดีเซลสร้างโรงเรือนระบบไฟฟ้าระบบน้ำแล้วก็วัตถุดิบค่ะคุณประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ได้บอกถึงเป้าหมายของโครงการนี้ว่าชุมชนก็จะต้องการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของชุมชนนะคะทุกอย่างก็จะต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะในช่วงแรกก็จะเห็นได้ว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยให้ความสนใจนำน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันสัตว์เนี่ยมา ทดลองร่วมปีนะคะด้วยเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้จัดซื้อกันจนกระทั่งสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซลนะคะแล้วจากนั้นก็ได้เดินเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนำร่องเมื่อประมาณวันที่2มีนาคม2549นะเครื่องไบโอดีเซลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยทำให้การผลิตไบโอดีเซลของหนองแก่วเนี่ยสะดวกขึ้นนะคะแต่ก็ยังใช้กระบวนการจัดการภายในชุมชนโดยเริ่มจากการจัดอบรมเรื่องวัตถุดิบและส่วนผสมอย่างเมทานอลกรดซัลฟูริกโพแทสเซียมออกไซด์ไปจนกระทั่งถึงการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาทำปฏิกิริยาก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลนะคะทั้งนี้ภายใต้ตำบลหนองแก่วเนี่ยมีทั้งหมด9หมู่บ้านนะคะประมาณ 1,879 ครัวเรือนนับว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ทีนี้เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้คัดเลือกตัวแทนชาวบ้านเข้ารับการอบรมทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็กระทรวงพลังงานจะมีความรู้ความสามารถในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้นะคะที่ชุมชนเนี่ยค่ะได้ตั้งจุดผลิตเพียงจุดเดียวนะคะแล้วก็มอบหมายให้กลุ่มแม่บ้านหนองแก่วเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในครั้งแรก1สัปดาห์เนี่ยจะผลิตประมาณ150ลิตรใช้เวลา48ชั่วโมงจากนั้นก็ผลิตทุกวันตามความต้องการของชุมชนแล้วก็วัตถุดิบช่วงแรกก็มีสมาชิกไม่มากเท่าไหร่นะคะปัจจุบันเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า400ถึง500คนแต่ละวันเนี่ยจะมีการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลให้กับชาวบ้านในชุมชนประมาณลิตรละ 22-24 บาทถูกกว่าน้ำมันดีเซลในท้องตลาดนะคะโดยเน้นการตอบสนองให้กับภาคเกษตรเป็นหลักในสัดส่วนร้อยละ80ที่เหลือร้อยละ20เนี่ยก็จะตอบสนองกับชาวบ้านผู้ใช้รถยนต์ดีเซลทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนนะคะจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้ในชุมชนมา1ปี8เดือนเนี่ยก็ช่วยให้ชุมชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละนับหมื่นบาททีเดียวค่ะแล้วชาวบ้านในชุมชนต่างก็มีความพอใจในคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งไม่ได้แตกต่างจากน้ำมันดีเซลแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กับเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ดีเซลหรือเครื่องจักรของชาวบ้านในชุมชนก็ไม่ได้ประสบปัญหาควันดำซึ่งมีผลที่ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของชุมชนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชุมชนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากโครงการผลิตไบโอดีเซลนะคะเพราะว่าเป็นการใช้พลังงานทดแทนจากภายในชุมชนแล้วก็ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อคนในชุมชนรวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วประการที่สำคัญก็คือว่าเมื่อชาวบ้านได้รับองค์ความรู้ในการผลิตไบโอดีเซลแล้วก็ยังสามารถนำไปต่อยอดทางวุฒิการศึกษาได้อีกด้วยนะคะค่ะเชื่ออย่างยิ่งว่านะคะการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนในรูปแบบของพลังงานทดแทนกำลังจะขยายเครือข่ายมากขึ้นภายใต้ชุมชนต้นแบบไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์อย่างตำบลหนองแก่วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะฟังค่ะในลักษณะของชุมชนต้นแบบซึ่งประสบความสำเร็จนะคะในการจัดการชุมชนนั้นก็จะมีหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าเป็นชุมชนต้นแบบหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งค่ะมีคำถามว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าซึ่งทำให้เป็นชุมชนต้นแบบทางด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรนะคะดิฉันก็จะขอเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะคะโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ยากไร้จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแนวทางการปฏิรูปสู้ดินสู่ภาครัฐในปีพุทธศักราช2518ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยส่วนการดำเนินการโครงการเนี้ยเกิดขึ้นในรูปของ4ประสานค่ะก็คือประสานแรกนั้นฝ่ายราชการส่วนท้องถิ่นนะคะได้ร่วมมือด้วยนะคะคือนายทิวาภูลสมบัตินายอำเภอพนมสารคามในขณะนั้นเนี่ย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบในการรวมพื้นที่แปลงขนาดใหญ่จำนวนประมาณ 1,253 ไร่ซึ่งสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นดินทรายเสื่อมสภาพเพราะปลูกไม่ได้ผลเนี่ยเป็นที่ดอนนะคะนำมาจัดรูปที่ดินใหม่แบ่งเป็นแปลงละ24ไร่พร้อมกับสร้างบ้านพัก2ห้องนอน1ห้องครัวและโรงเรือนเลี้ยงสุกรและนอกจากนั้นก็ยังรับภาระในการจัดระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะคะอย่างเช่นถนนไฟฟ้าสถานีอนามัยโดยทางโครงการเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนและที่สำคัญก็คือว่าทำหน้าที่ในการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารและเครือบริษัทที่ร่วมมือด้วยนะคะประสานที่2ก็ร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนเกินการลงทุนในรูปแบบของสินเชื่อประสานที่3นะคะเกษตรกรจำนวน50ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองว่าและพื้นที่ใกล้เคียงทุกคนมีฐานะยากจนไร้ที่ดินทำกินของตนเองและประสานที่4ของภาคเอกชนก็คือเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เนี่ยก็ได้นำจุดแข็งทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรด้วยการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมกับรับผิดชอบการหาตลาดจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรรวมทั้งยังสอนวิธีการบริหารจัดการทางด้านบัญชีการเงินและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับเกษตรกรทุกรายนะคะนับตั้งแต่ปี2520จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะจากเกษตรกรที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกินเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนะคะมีที่ดินอยู่ประมาณ24ไร่เป็นของตัวเองนะคะจากที่ไม่มีอาชีพก็สามารถเลี้ยงสุกรได้อย่างมืออาชีพจากไม่มีความรู้ก็สามารถรวมตัวกันจัดตั้งหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลในนามหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าจำกัดบริหารจัดการกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้เกษตรกรหมู่บ้านแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนที่นี่เนี่ยจึงกลายเป็นชุมชนต้นแบบตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ที่คนไทยและต่างชาตินั้นให้ความสนใจที่จะมาศึกษาดูงานนะคะซึ่งพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยประกอบด้วย7ประการดังนี้ค่ะประการที่1คือผู้นำมีความเข้มแข็งนะคะถือว่าเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้หมู่บ้านนั้นประสบความสำเร็จนะซึ่งนายภักดีไทยสยามประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าเนี่ยก็นับว่าเป็นผู้นำที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้วก็ครบเครื่องของคนเป็นผู้นำนะคะประการที่2คือการรวมกลุ่มกันค่ะโดยที่มีหัวใจอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนที่เกี่ยวข้องมีการจัดตั้งให้หมู่บ้านนั้นเป็นนิติบุคคลในนามของบริษัทหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าจำกัดโดยการนำเอาระบบบริหารจัดการรูปแบบเอกชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแบ่งงานแล้วก็ทำหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนทางคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยได้เงินเดือนน้อยมากนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์หรือแนวคิดว่าถ้าเงินเดือนมากเนี่ยทำให้การบริหารจัดการจะทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจึงควรเสียสละการทำงานนั้นเพื่อส่วนรวมโดยมีค่าตอบแทนให้พอสมควรเท่านั้นค่ะประการที่3การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้มีคุณภาพดีแล้วก็มาตรฐานสูงเนี่ยจะทำให้ผลผลิตนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดและก็มีราคาสูงเกษตรกรก็ต้องมีความขยันขันแข็งซื่อสัตย์ตั้งใจจริงในการเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามหลักการจัดการฟาร์มตามที่ได้กำหนดไว้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างอาชีพให้อย่างมั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะประการที่4เป็นการพัฒนาบุคลากรค่ะโดยให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็ความชำนาญมีจิตสำนึกแห่งอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านการแข่งขันให้กับเกษตรกรโดยใช้วิทยากรจากภาครัฐและเอกชนมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่นะคะประการที่5คือมีนวัตกรรมทางด้านความคิดค่ะโดยนำความรู้ทางด้านการเกษตรเนี่ยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดนะคะหรือว่า CPF แล้วก็ประสบการณ์ของเกษตรกรเนี่ยทำให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ในการนำเกษตรกรรมเกิดการประหยัดการพลังงานนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดทุนทางการเกษตรอีกด้วยซึ่งโครงการเด่นๆอย่างเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการผลิตเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สภากาแฟทุกวันเสาร์ค่ะโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์มีการทำระบบบำบัดของเสียจากการเลี้ยงสุกรด้วยไบโอแก๊สและนำแก๊สมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ทั้งระบบ สามารถลดค่าใช้จ่ายในกระแสไฟฟ้าได้1ใน3ของค่าไฟทั้งหมดเลยนะคะโครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดโดยทางเกษตรกรเนี่ยจะนำกากมูลสุกรที่ออกมาจากระบบก๊าซชีวภาพเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดซึ่งเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรโดยสามารถจำหน่ายให้กับเกษตรกรภายในและภายนอกหมู่บ้านหรือน้ำจากบ่อบำบัดนำมาใช้หมุนเวียนและรดน้ำต้นไม้เป็นต้นนะคะประการที่6คือการบริหารพื้นที่ภายในหมู่บ้านนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่าทุกพื้นที่ค่ะโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นทำอาชีพนี้อย่างอิสระซึ่งจะเลือกตามความชอบและความถนัดของตนเองโดยไม่ต้องมุ่งว่าจะต้องเป็นการเลี้ยงสุกรจึงทำให้มีการทำเกษตรกรรมที่หลากหลายขึ้นและไม่ปล่อยให้พื้นที่รกร้างว่างเปล่านะคะโดยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นดินได้อย่างคุ้มค่าค่ะอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ปลูกยางพารามะม่วงน้ำดอกไม้หรือว่าเพาะเห็ดเป็นต้นนะคะประการที่7นะคะประการสุดท้ายก็คือว่าการสร้างผู้สืบทอดเจตนารมณ์ค่ะโดยมีกุศโลบายให้ลูกหลานเนี่ยสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้โดยผ่านโครงการมักคุเทศน้อยนำคณะผู้มาเยี่ยมชมที่หนองว่าโครงการหนองว่าน่าอยู่โครงการสายใยรักชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรแล้วก็บุตรหลานเนี่ยรักอาชีพการเลี้ยงสุกรสร้างความสามัคคีในชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมฟาร์มสเตย์หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จที่ยั่งยืนของชุมชนบอกเล่าวิถีชีวิตการพัฒนาคนการพัฒนาอาชีพการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นชุมชนต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตของชาวหนองว่าได้ด้วยตนเองนะคะรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะจากปัจจัยของความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าเนี่ยเป็นชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะที่มีสมาชิกในชุมชนเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นและมุ่งมั่นสืบทอดอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนทำให้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่สนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนี่นะคะทางหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าเนี่ยก็ยินดีนะคะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้นะคะค่ะจากชุมชนต้นแบบที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะคะก็จะพบได้นะคะว่าชุมชนต้นแบบดังกล่าวเนี่ยนะคะประกอบด้วยคุณสมบัติของทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะคือชุมชนเหล่านี้เนี่ยมีความพอประมาณนะคะมีความมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการได้รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆนะคะทำให้ชุมชนเหล่านี้เนี่ยผ่านความยากลำบากไปสู่ชุมชนที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าได้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตพบกับรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเมื่อธงเขียวทองริ้ว